มันทุกข์แล้วไม่รู้จะไปฟ้องใครถ้าทุกข์เกิดขึ้นจะไปแก้ตรงไหนคืออยากแต่ว่าไม่ให้มันทุกข์เฉยๆเท่านั้นอยากไม่ให้มันทุกข์แต่ไม่รู้จักทางแก้ไขมันแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันแก่วันเจ็บแล้วก็วันตายคนโบราณบางคนเขาว่าเมื่อมันเจ็บไข้จวบลมหายใจจะขาดให้ค่อยๆเข้าไปประชิดใกล้หูคนไข้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธมันจะเอาอะไรพุทโธนั่นคนที่ใกล้จะนอนในกองไฟจะรู้จักพุทโธอะไรตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุรุ่นทำไมเมื่อเรียนพุทโธให้มันรู้หายใจติดบ้างไม่ติดบ้างแม่พุทโธพุทโธว่าให้มันเหนื่อยทำไมอย่าไปว่าเลยมันหลายเรื่องเอาได้แค่นั้นก็สบายแล้วโยมชอบเอาแต่ต้นกับปลายตรงกลางไม่เอาหรอกชอบอย่างนั้นบริวารพวกเราทั้งหลายก็ชอบอย่างนั้นทั้งญาติโยมทั้งพระทั้งเนรชอบแต่ทำอย่างนั้นไม่รู้จักแก้ไขภายในจิตของเจ้าของไม่รู้จักที่พึ่งแล้วก็โกรธง่ายแล้วก็อยากหลายด้วยทำไมคือคนที่ไม่มีที่พึ่งทางใจอยู่เป็นคฤหัสถ์มีอายุ20 30 40ปีกำลังแรงดีอยู่พ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายก็พอพูดกันรู้เรื่องกันหน่อยนี่50ปีขึ้นไปแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็นั่งหันหลังให้กันแม่บ้านพูดไปพ่อบ้านทนไม่ได้พอบ้านพูดไปแม่บ้านฟังไม่ได้เลยแยกกันหันหลังให้กันเลยแตกกันเลยเรื่องนี้อาตมาเล่าไปแล้วนะตัวเองไม่เคยมีครอบครัวทำไมไม่มีครอบครัวคืออ่านคำว่าครอบครัวมันก็รู้แล้วครอบครัวคืออะไรครอบมันก็คืออย่างนี้ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆก็เอาอะไรมาครอบตรงนี้จะเป็นอย่างไรเรานั่งอยู่ไม่มีอะไรมาครอบมันก็พอทนได้ถ้าเอาอะไรมาครอบลงก็เรียกว่าครอบแล้วมันเป็นอย่างไรครอบก็เป็นอย่างนั้นมันมีวงจำกัดแล้วผู้ชายก็อยู่ในวงจำกัดผู้หญิงก็อยู่ในวงจำกัดอาตมาไปอ่านแล้วครอบครัวโอ้ยหนักสับตายนี่คำนี้ไม่ใช่สับเล่นๆสับที่ว่าครอบเนี่ยสับทุกข์ไปไม่ได้มันมีจำกัดแล้วต่อไปอีกครัวก็หมายถึงการก่อกวนแล้วทิ่มแทงแล้วโยมผู้หญิงเคยเข้าครัวเคยโขลกพริกขั่วพริกแห้งไหมไอจามทั้งบ้านเลยสับครอบครัวมันวุ่นไม่น่าอยู่หรอกอาตมาใส่สองสับนี่แหละจึงบวชไม่เสร็จครอบครัวนี่น่ากลัวขังไว้จะไปไหนก็ไม่ได้ลำบากเรื่องลูกบ้างเรื่องเงินเรื่องทองบ้างสารพัดอย่างอยู่ในนั้นไม่รู้จะไปที่ไหนมันผูกไว้แล้วลูกผู้หญิงก็มีลูกผู้ชายก็มีมันวุ่นวายเถียงกันอยู่นั่นแหละจนตายก็ไม่ต้องไปไหนกันละเจ็บใจขนาดไหนก็ไม่ว่าน้ำตามันไหลออกมาก็ไหลอยู่นั่นแหละเออน้ำตามันไม่หมดนะโยมครอบครัวนี่ถ้าไม่มีครอบครัวน้ำตามันหมดเป็นถ้ามีครอบครัวน้ำตามันหมดยาก หมดไม่ได้โยมเห็นไหมมันบีบออกมาเหมือนบีบอ้อยตาแห้งๆก็บีบออกมาให้เป็นน้ำไหลออกมาไม่รู้มาจากไหนมันเจ็บใจแค้นใจสารพัดอย่างมันเลยทุกข์รวมทุกข์บีบออกมาเป็นน้ำทุกข์อันนี้ให้โยมทั้งหลายเข้าใจถ้ายังไม่ผ่านมันจะยังผ่านอยู่ข้างหน้าบางคนอาจจะผ่านมาบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆบางคนก็เต็มที่แล้วจะอยู่หรือจะไปเนาะโยมผู้หญิงเคยมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อแม้ถ้าดิฉันไม่มีบุตรดิฉันจะไปนะอยู่นั่นแหละเรียนให้จบซะก่อนเรียนตรงนั้นอยากจะไปก็อยากจะไปไม่อยากจะอยู่ถึงขนาดนั้นก็ยังหนีไม่ได้วัดป่าคมสร้างกุฏิเล็กๆไว้ตั้ง70-80หลังบางทีจะมีพระเนรมาบรรจุอยู่เต็มบางทีก็มีเหลือ 2-3 หลังอาตมาถามว่ากุฏิยังเหลือว่างไหมพวกชีบอกมีบ้าง 2-3 หลังเก็บไว้เถอะบางทีพ่อบ้านแม่บ้านเขาทะเลาะกันเอาไว้เขามานอนสักหน่อยแน่มาแล้วโยมผู้หญิงสะพายของมาถามว่าโยมมาจากไหนมากราบหลวงพ่อดิฉันเบื่อโลกโอ้ยอย่าว่าเลยอาตมากลัวเหลือเกินพอผู้ชายมาบ้างก็เบื่ออีกแล้วนั่นมาอยู่ 2-3 วันก็หายเบื่อไปแล้วโยมผู้หญิงมาก็เบื่อโกหกเจ้าของโยมผู้ชายมาก็เบื่อโกหกเจ้าของไปนั่งอยู่กุฏิเล็กๆเงียบๆคิดแล้วเมื่อไหร่น้อแม่บ้านจะมาเรียกเรากลับเมื่อไหร่น้อพ่อบ้านจะมาเรียกเรากลับแน่ไม่รู้อะไรมันเบื่ออะไรกันมันโกรธแล้วมันก็เบื่อแล้วก็กลับอีกเมื่ออยู่ในบ้านผิดทั้งนั้นพ่อบ้านผิดทั้งนั้นแม่บ้านผิดทั้งนั้นมานั่งภาวนาได้3วันเออแม่บ้านเขาถูกเว้ยเรามันผิดพ่อบ้านเขาถูกเราซื่อผิดมันจะกลับมันจะเปลี่ยนเอาเองของมันอย่างนั้นก็กลับไปเลยทั้งนั้นแหละเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะโลกนี้อาตมาจึงไม่วุ่นวายอะไรมันมากรู้ต้นรู้ปลายมันแล้วฉะนั้นจึงมาบวชอยู่อย่างนี้วันนี้ขอฝากให้เป็นการบ้านเอาไปทำการบ้านจะทำไร่ทำนาทำสวนให้เอาคำหลวงพ่อมาพิจารณาว่าเราเกิดมาทำไมเอาย่อๆว่าเกิดมาทำไมมีอะไรเอาไปได้ไหมถามเรื่อยๆนะถ้าใครถามอย่างนี้บ่อยๆมีปัญญานะถ้าใครไม่ถามเจ้าของอย่างนี้โง่ทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมบางทีฟังธรรมวันนี้แล้วกลับไปถึงบ้านจะพบเย็นนี้ก็ได้ไม่นานนะมันเกิดขึ้นทุกวันเราฟังธรรมอยู่มันเงียบบางทีมันรออยู่ที่รถเมื่อเราขึ้นรถมันก็ขึ้นรถไปด้วยถึงบ้านมันก็แสดงอาการออกมาอ๋อหลวงพ่อท่านสอนไว้จริงของท่านละมั้งเนี่ยตาไม่ดีไม่เห็นนะเอาล่ะวันนี้เทศมากก็เหนื่อยนั่งมามากก็เหนื่อยสังขารร่างกายนี้อาตมาดีใจที่โยมได้มาเยี่ยมพระลูกชายและพักอยู่ที่วัดหนองป่าพมอีกไม่กี่วันก็จะกลับไปแล้วก็เลยถือโอกาสมาแสดงความดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นก็มีมากมายอยู่แล้วแต่ธรรมะที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบระงับดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาตมาไปสังเกตการแล้วเห็นมีแต่เรื่องที่จะทำให้เราวุ่นวายยุ่งยากลำบากตลอดการตลอดเวลาเจริญไปด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นจึงขอฝากธรรมะเพื่อไปปฏิบัติที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อจากวัดหนองป่าพงและวัดป่านานาชาติไปแล้วธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงจนกระทั่งหมดไปสภาวะอันนี้เรียกว่าธรรมเราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาในชีวิตประจำวันและประจำชีวิตเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหามันได้เพราะปัญหานี้มีทุกคนไม่เฉพาะว่าเมืองไทยหรือเมืองนอกมันมีทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นธรรมดาเมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วหนทางที่จะแก้ไขมันก็คือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรมากอื่นไกลอยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเท่านั้นที่วุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายฉะนั้นผู้สงบระงับต้องมีกายกับใจสงบความเป็นจริงนั้นใจของเรามันเป็นปกติอยู่เปรียบเหมือนน้ำฝนเป็นน้ำสะอาดมีความใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นปกติถ้าหากเราสีเขียวใส่เข้าไปเอาสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำก็จะกลายเป็นสีเขียวสีเหลืองไปจิตเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ไม่ชอบใจแล้วใจนั้นก็ขุ่นมัวไม่สบายเหมือนกันกับน้ำที่ถูกสีเขียวก็เขียวไปถูกสีเหลืองก็เหลืองไปเปลี่ยนสีไปเรื่อยความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองปกติของมันก็เป็นน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์คือน้ำฝนปกติจิตของเรานี่ก็เหมือนกันเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่จะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดให้เห็นชัดอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่ามีความสงบเหมือนกันกับใบไม้ใบไม้นั้นถ้าไม่มีลมพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดใบไม้มันก็กวัดแกว่งไปตามลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันด้วยถ้าอารมณ์มาถูกมันก็กวัดแกว่งไปตามอารมณ์ยิ่งมันไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของไปอารมณ์สุขก็ปล่อยตามไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยตามไปวุ่นวายไปเรื่อยจนชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันก็เหมือนคนคนหนึ่งที่ปราศจากพ่อแม่ที่จะดูแลเป็นคนอนาถาคนอนาถานั้นเป็นคนที่ขาดที่พึ่งคนที่ขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันถ้าหากขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากในทางพุทธศาสนาการทำจิตให้สงบระงับนี้ท่านเรียกว่าการทำกรรมฐานฐานคือเป็นที่ตั้งกรรมคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีกายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเราเป็นอีกส่วนหนึ่งมีสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเราจิตเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีรูปมองด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่ตามภาษาสามัญก็เรียกว่ากายกับใจกายเรามองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นได้ด้วยตาไหนคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านั้นมันวุ่นวายกันฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานให้ไปฝึกจิตเอาจิตพิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตมันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกอารมณ์ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นผู้รับรู้ผู้รับรู้นั้นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ที่ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้าง ใครมีภาวะที่จะรับรู้อารมณ์เหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตอย่างเช่นอาตมาพูดในฟังขณะนี้จิตของเรายังมีจิตรับรู้ว่าพูดอะไรอย่างไรมันเข้าไปทางหูรู้ว่าพูดอะไรเป็นอย่างไรก็รู้จักผู้รับรู้นี้เรียกว่าจิตจิตไม่มีตัวจิตไม่มีตนจิตไม่มีรูปจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นถ้าหากว่าเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตก็จะสบายจิตก็เป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์เราพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จรเข้ามาจิตกับอารมณ์สองอย่างนี้มากระทบกันเข้าก็เกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่างทีนี้เมื่อเราไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำจิตของเราให้ยุ่งการทำจิตของเราให้มีรากฐานคือกรรมฐานเอาลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียกว่าอานาปานสติทีนี้จะยกเอาลมเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์การทำกรรมฐานมีหลายอย่างมากมายมันก็ยากลำบากเอาลมนี้เป็นกรรมฐานดีกว่าเพราะว่าลมหายใจนี้เป็นมงกุฎกรรมฐานมาแต่ครั้งดึกดำบรรพ์มาแล้วพอเรามีโอกาสดีๆเราเข้าไปนั่งสมาธิเอามือขวาทับมือซ้ายเอาขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็นึกในจิตของเราว่าบัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยให้หมดแม้จะมีธุระอะไรอยู่มากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนจิตของเราว่าจะกำหนดตามลมอันนี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่อารมณ์อันเดียวแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกการกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันเกิดจากจิตนั้นให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโน่นไม่ต้องคิดไปนี่ในเวลาปัจจุบันนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวไม่มีหน้าที่ที่จะไปคิดอย่างอื่นให้มีสติความระลึกได้ตามเข้าไปและสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าบัดนี้เราหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัตถ์ปลายลมอยู่สะดือเมื่อหายใจออกต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัตถ์ปลายลมอยู่จมูกให้รู้สึกอย่างนี้หายใจเข้า1จมูก2หัตถ์3สะดือหายใจออก1สะดือ2หัตถ์3จมูกกำหนดอยู่3อย่างนี้หายความกังวลหมดไม่ต้องคิดเรื่องอีกกำหนดเข้าไปให้รู้ต้นลมกลางลมปลายลมสม่ำเสมอแล้วต่อนั้นไปจิตของเราจะมีความรู้สึกต้นลมกลางลมปลายลมตลอดเวลาเมื่อทำไปเช่นนี้จิตอันควรแก่การงานก็จะเกิดขึ้นกายก็ควรแก่การงานการขบเมื่อยทั้งหลายจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆกายก็จะเบาขึ้นจิตก็จะรวมเข้าลมหายใจก็จะละเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงเราทำแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งคือจิตมันจะฝักใฝ่อยู่กับลมไม่แยกไปที่อื่นไม่วุ่นวายต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมก็รู้จักเมื่อจิตสงบระงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ต้นลมปลายลมก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกว่ามันออกมันเข้าจิตเป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกอันเดียวตลอดไปการทำจิตเช่นนี้เรียกว่าทำจิตให้สงบทำจิตให้เกิดปัญญา อันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานของกรรมฐานให้พยายามทำทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้จะอยู่บ้านก็ได้จะอยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้นั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้ทำได้ในอิริยาบถทั้ง4ไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้ขอแต่ให้เรามีสติกำหนดอยู่เสมอว่าบัดนี้จิตใจของเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีอารมณ์อันใดอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตวุ่นวายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอย่างนี้หมายความว่าให้รู้จักความรับผิดชอบของจิตอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าการทำจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็นเอาจิตที่สงบพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาหาศีรษะพิจารณากลับไปกลับมาอยู่เรื่อยให้เห็นเกศาโลมานขาทันตาตะโจเป็นกรรมฐานให้เห็นว่ารูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินมีน้ำมีลมมีไฟกลุ่มทั้ง4กลุ่มนี้ท่านเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าสัตว์พระบรมศาสดาของเราท่านทรงสอนว่าอันนี้สักแต่ว่าธาตุเท่านั้นอวัยวะร่างกายของเราสิ่งที่ข้นแข็งเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปในร่างกายท่านเรียกว่าธาตุน้ำลมพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องต่ำท่านเรียกว่าธาตุลมความร้อนอบอุ่นในร่างกายท่านเรียกว่าธาตุไฟคนใดคนหนึ่งได้แยกออกแล้วมี4อย่างนี้เท่านั้นคือมีดินน้ำลมไฟสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีเขมรไม่มียวนไม่มีลาวไม่มีไม่มีใครมีดินน้ำมีลมไฟเท่านั้นที่เป็นอยู่แล้วสมมุติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาความเป็นจริงไม่มีอะไรดินก็ดีน้ำก็ดีลมก็ดีไฟก็ดีที่ประกอบกันเรียกว่ามนุษย์นี้เป็นไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนไปแปรไปอยู่อย่างนี้ไม่ยั่งยืนอยู่กับที่แม้ว่าร่างกายของเราก็ไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหมดจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่คิดไปสารพัดอย่างมันไม่แน่นอนบางทีคิดฆ่าตัวตายเลยก็ได้บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไปเชื่อจิตอันนี้มันก็โกหกเราเรื่อยไปเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างสลับซับซ้อนกันไปจิตนี้มันเป็นของไม่แน่กายนี้ก็เป็นของไม่แน่รวมแล้วเป็นอนิจจังรวมแล้วเป็นทุกขังรวมแล้วเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระบรมครูของเราท่านว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรียกว่าธาตุคือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองเอาจิตของเราพิจารณาลงไปให้มันเห็นชัดเมื่อมันเห็นชัดแล้วอุปทานที่ถือว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้างเราชั่วบ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรหลายอย่างมันก็ถอนไปถอนไปเห็นสภาวะอันเดียวกันเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอันเป็นอันเดียวกันเห็นไทยเป็นอันเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นอันเดียวกันกับไทยเมื่อจิตของเราเห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปทานความยึดมั่นออกจากจิตใจของเราเมื่อพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้ว มันก็นั่งสังเวชถอนอุปทานออกแล้วไม่ได้ไปยึดว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขาจิตใจเห็นเช่นนี้มันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโมหะก็ดีมันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีผลที่สุดเหลือแต่ธรรมคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้นนี่เรียกว่าการทำกรรมฐานฉะนั้นจึงขอฝากโยมเอาไปพิจารณาเอาไปศึกษาประจำวันประจำชีวิตเอาไว้เป็นมรดกติดตัวสืบไปโยมเอาไปพิจารณาแล้วใจก็จะสบายใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบระงับกายวุ่นวายก็ช่างมันใจไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวายถึงความวุ่นวายในเมืองนอกมากมายเราก็ไม่วุ่นวายเพราะจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมะแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องฉะนั้นจงจำคำสอนนี้ไว้ต่อไป